En øredøvende eksplosjon som kan høres mange kilometer unna bryter opp det som en helt vanlig dag. Klokka 15:25-22. Bygninger rister og dirrer. Vinduer knuses, støv og bygningsdeler ligger igjen. Alarmene går. Mange skadet, og verst av alt, det mange liv som ikke kan reddes. Bomba har gått av i området der Norges regjering og mesteparten av departementene har kontorer. Kort tid før dette satte en mann tidlig i 30-årene seg inn i en bil. Det han som har plassert den enorme bomben her. Han har planlagt angrepet i lang tid, og nå kjører han mot Utøya i Buskerud. Del 2 av terrorangrepet. Mange hundre ungdommer på Utøya på AUFs sommerleir. Dette kommer til å bli en av de aller mørkeste dagene i Norges historie. Nå skal krimkommentator i VG, Øystein Millie, og jeg, Tor Erling Tømt Rud, ta deg gjennom disse hendelsene denne dagen, og det som fulgte etter. Dette Krimpodden i VG.
Sånn. Ja, da sitter vi i studio her. Øystein, du klar?
Jeg klar.
Jeg husker godt denne dagen, 22. juli i 2011.
Alle husker vel den. Jeg lå faktisk hjemme med operert blindtarm, var litt i tåka, men fikk jo med meg hastmeldingen først om regjeringskvartalet. Så gikk litt tid, og så kom det melding om at det var skyting på Utøya. Og tenkte faktisk da at dette noen som ute etter å ramme det norske systemet når man går løs på regjeringskvartalet og de kommende Arbeiderpartipolitikerne. Men du var her, du.
Ja, jeg var her i VG-bygget. Det som skjedde tidligere på dagen var at broren min fikk en sønn på formiddagen der. Lille Hjalmar kom til verden, og jeg hadde siste dag på jobb før ferien, så det var liksom god stemning også. Vi hadde en sånn litt sånn lat dag, vi har vært i et fengslingsmøte der, og bare telte ned egentlig. Og så var jeg i telefonen med en advokat, som vi snakket om noen saker, og så plutselig så smalt det altså så innmari. Vi jo i 6. etasje i VG-huset, som ligger rett tvers over veien for regjeringskvartalet. Og jeg sto da med de sånne svære glassvinduene ut mot regjeringskvartalet, sto jeg. Og da det smalt. Og tenkte det må ha vært en gasseksplosjon eller noe sånt noe, i kjelleren på kvartalet der eller noe sånt noe. Og så begynte det å skingre glass, begynte å gå alarmer. Jeg tok min PC. Du skal jo egentlig ikke gjøre det når alarmen går, men jeg tok PC-en min og baggen min og begynte å gå ut sammen med alle andre, for da var det evakuering. Så vi gikk ned denne vindeltrappa som går helt ned til 1. etasje, og der var det støv i trappa, og folk hosta litt og sånne ting, og skjønte jo ikke hva som hadde skjedd. Og når vi kom ut da, så det et sånt inngangsparti i VG som det dekket av glass. Og taket også noen glassbiter, og det hadde rast sammen. Så når jeg skulle løpe ut der, så datte glass ned mens vi gjorde det. Og da kom vi ut på gata, det jo rett foran Finansdepartementet, for de som vet det, og da ser du bort på regjeringskvartalet der. Og det var jo, da var det så mye folk og så mye ting som skjedde, lå deler av bygninger strødd utover alt, og jeg så jo at det var flere skadet mennesker som lå på bakken. Jeg tok en sånn sveip rundt der, og da så jeg også at det var flere mennesker som var rundt de skadde menneskene, så alle fikk hjelp. Og politiet kom jo til der, og vi sto jo litt utenfor der og tenkte, hva skal vi gjøre nå? Så kom det en politimann som ropte, kom dere vekk, det kan være flere bomber, eller et eller annet sånt nå. Jeg vet ikke hvor lang tid vi sto der, det virker som det gikk kort tid, men ja, vi sto der nok en stund, og da løp vi mot Stortinget, og virret litt rundt nede der, og da tenkte jeg har PC, jeg har utstyret mitt, jeg drar hjem og jobber derfra. Så jeg gjorde det, mens resten av VG da etablerte jo en redaksjon på Hotell Bristol, Og fikk jo ut både artikler på VG.no, men også å lage avis til dagen etter. Det var jo det jeg jobbet med den gangen. Men jeg dro da altså hjem og jobbet der og begynte å ringe rundt samtidig som dette her skjedde på Utøya. Og vi skal nå snakke om disse to angrepene da, som skjedde. Det første i regjeringskvartalet og det andre på Utøya. Så skal vi ta for oss dette rettsoppgjøret som kom etter. Og nå det da 15 år siden. Jeg vil si at Norge ble endret, for dette her påvirket jo en hel nasjon. 77 mennesker mistet livet på Utøya og regjeringskvartalet, og minst 40 ble hardt skadd. Og vi starter da på denne fredagsmorgen. Det en øy i Tyrifjorden, Utøya. Klokka halv åtte på morgenen. Det høljer ned. Det regn, og ungdommene på AUF sommerleir de trøtte, klær våte. Men stemningen på leiren veldig god da. Det jo en ungdomsleir dette her, det god stemning. For her koser de seg, de prater politikk, men har det også veldig gøy. Første punkt på programmet denne morgenen morgengymnastikk. Det jo sånn i Einar Gerhardsens ånd, tenker jeg, at du skal opp og stekke på deg. Og så det program utover dagen. Hva det som skjer da?
Det jo sånn at ungdommene da skal spille både fotball og volleyball, og så det jo et høydepunkt den dagen, og det at selveste landsmoderen, Gro Harlem Brundtland, skal komme på besøk. Og hun jo, for den som ikke vet det, tidligere statsminister i Norge. Hun skal da holde en tale, og det gjør hun også på formiddagen der. Og den talen, den finner sted i storsalen på det som heter Kafébygget, som ligger da på Utøya. Vi kan jo bare gjenta det at Utøya jo en, naturlig nok en høy, som Arbeiderpartiet har lange tradisjoner, og AUF, eller først og fremst kanskje AUF, lange tradisjoner knyttet til, som det ulike bygg og infrastruktur, og så det disse sommerleirene som det hvert år, blant annet.
Mm. Gro Harlem Brundtland, hun ledes jo da inn i dette bygget av AUF-leder. Det jo da Arbeiderpartiets ungdomsfylking, heter det. Det jo ungdomspartiet til Arbeiderpartiet. Lederen der den gangen het Eskil Pedersen, han geleider henne inn der. Dette jo da en mann som skal stå i svært vanskelige ting da i tida som følger. Men når Brundtland da skal holde tale, hva det jo snakker om?
Hun snakker jo da om livet sitt og trekker linjene til 2. verdenskrig og hvordan handlingen til den tyske diktatoren nazisten Adolf Hitler rammet hele Europa og resten av verden.
Så det en alvorlig tale hun holder, trekker linjene tilbake, men prøver kanskje å få disse ungdommene til å se fremover også. Det jo en idyllisk øy med vann rundt, det sang på scenen, og det god stemning. Det beskrives jo som at det ungdommer som har det veldig gøy, men så det jo da noe som skjer.
Det det. Det jo da sånn at klokka 12.03, precis. Så parkerer en mann, han 32 år gammel, lyshåret, og han kjører en sølvgrå Fiat Doblo. Og den parkerer han ved Hammersborg Torg. Det ikke så veldig langt unna regjeringskvartalet. Han henter en parkeringsbillett i en automat der. Den ligger han i bilen, som han senere skal flykte i. Og denne mannen som gjør dette, han heter Anders Behring Breivik. Han blir fanget opp på overvåkningskamera som i Grubbegata. Og fra Stortorvet, som ikke så veldig langt unna der han parkerer bilen, så tar han en taxi tilbake til morens leilighet på Skøyen.
Så nå vi da altså på fredag, klokka litt over 12, og det her Breivik gjør sine siste forberedelser da, til dette terrorangrepet som han har planlagt i årsvis. En av de tingene han gjør da å laste opp en video på YouTube, Knights Templar 2083 movie trailer står det. Det en slags kortversjon av et manifest ifølge han selv, der han mener å forklare ideologien bak dette terrorangrepet. Dette manifestet skal vi komme tilbake til. Utenfor denne blokka der moren bor på Skøyen, så har han parkert også en hvit, ganske stor varebil, en Volkswagen Crafter, og i den så ligger det en stor bombe.
Det da ingen vet som har skjedd i forkant her, at Behring Breivik har hatt tilhold på et småbruk, som ligger ved Glomma mellom Elverum og Rena på østsida elva oppover der. Et sted som heter Åsta. Der har han også fått levert kunstgjørsel, som noe av det han har brukt til å lage denne bomba som du snakket om, Tor Erling, og som da rigget i bilen. Det han gjør da, før han setter seg i denne Volkswagen Crafteren, det å sende dette manifestet, og et manifest der det, ja, det et slags, skal vi kalle det, et skriv som har en slags ideologi, og som på en måte forteller litt om hva som han tenker bør skje, og så videre. Det litt sånn ideologisk, og så jo den ideologien helt forkvaklet, men det er jo sånn det i hans hode, tror jeg. At han da skal liksom lage et budskap til hele verden. Vi har jo lest og hørt om dette manifestet i senere. Det går til 1002 e-postadresser, apropos det jeg sa, det for å spre dette budskapet og prøve å få, hva skal vi si, aksept for sitt surrete verdensbilde, som jo ja, det kommer jo til hvordan det
Han prøver å få dette til å gå viralt, som vi hadde sagt i dag, men ting var jo litt annerledes da. Sosiale medier var ikke sånn som det nå, men han brukte da YouTube og sendte e-poster.
Ja, og det var mange norske politikere og journalister som fikk da den e-posten, og avsenderen han kalte seg da Andrew Berwick, og det jo da en slags engelsk versjon, kan vi kalle det, av Anders Behring Breivik.
Og tilbake da til Utøya i Tyrifjorden der, så gjør jo da Gro Harlem Brundtland seg klar til å dra fra øya. Det jo båtforbindelse fra fastlandet ut til øya der. Selv om det dårlig vær, så det fortsatt god stemning. Og motsatt vei da, så kjører Breivik den store hvite varebilen fra morens leilighet til Oslo sentrum.
Og da må vi bare minne om at han har jo da stående denne Fiat'en på Hammersborg Torg, det like ved her vi sitter nå, og der ligger det en parkeringslapp i ruta som har en ganske lang varighet, sånn at han da sikker på at den bilen står der når han får bruk for den. For det som nå skjer at han parkerer da denne andre bilen, den han kommer med, denne Volkswagen, som da hvor det ligger en stor bombe som klar til å detoneres. Han parkerer da utenfor hovedinngangen til Høyblokka i regjeringskvartalet. Det jo hovedbygningen der, og her ligger statsministerens kontor, og også justisdepartementet holder hus i det samme bygget. Og så har jo mange sett denne overvåkningsvideoen av da bilen parkerer, og da denne hjemmelagde gjørselbomba, den veier for øvrigt 950 kilo, altså nesten et tonn. Og han har brukt da 3-4 måneder på å lage da denne bomba på denne gården som ligger da mellom Elverum og Rena i innlandet. Han tenner da på lunta og forlater bilen. På det tidspunktet her, når han da blir fanget opp, så ser man at han ligner på en politimann. Han har en sånn hjelm med et visir, og han har en mørk uniform, og ser da ut som en slags, en sånn innsatsmann, en delta-mann, en politimann. Og han setter seg da i denne bilen. Han har da tent på lunta, og den brenner jo da, og da det jo bare snakk om sekunder før det kommer til å smelle. Og han går da ganske raskt til denne parkerte bilen. Det ikke mange hundre meterne fra der han har parkert Volkswagen med denne bomba i, til denne Fiat'en som står parkert ved Hammersborg Torg. Han setter seg inn i denne Fiat'en, den sølvgrå bilen, som jo da fluktbilen hans, og som han da 3 timer tidligere har parkert der, og så kjører han av gårde, og nå setter han kursen mot Utøya, mot sommerleiren, og det en strekning på 38 kilometer, og denne øya ligger da nordvest for Oslo.
Mm. Og det en helt vanvittig eksplosjon og drønn når den bomben går av, og på overvåkningsbilder så ser vi jo hvor kraftig den Vi som var i nærheten kjente jo trykkbølgen på kroppen, og folk som var i nærheten de ble jo slått i bakken. Vinduer knuste og rammeverk i bygningen ble jo rett og slett ødelagt av dette her.
Den eksplosjonen midt i Oslo sentrum her, den høres jo milevis unna. Og det jo ødeleggelser som massive. Nå sitter vi her 15 år etterpå, og det pågår fortsatt byggarbeider rett utenfor kontoret vårt her, og det byggarbeidene de henger jo sammen med det som skjedde. Det har jo vært et sammenhengende renovering av dette området og oppbygging av regnskvartalet etter da denne terrorbomben som Norge ble rammet av. Og det jo også mange nærliggende butikker, restauranter som rammes, og politiet får jo da selvfølgelig melding om den eksplosjonen. Og det blir flere patruller dirigert til regjeringskvartalet. Innsatslederen blir varslet, er akkurat da på politihuset på Grønland, men setter seg I bilen og kjører så fort som det mulig opp I området her. Og den første politipatrullen som kommer til bombestedet gir selvfølgelig da livreddende førstehjelp. Det masse folk som ligger rundt på gata her. Noen døde, noen hardt skadet, og noen ikke så hardt skadet, men likevel har behov for helsehjelp. Og så det da etter hvert en masse utrykning til Oslo sentrum. Det går ganske kort tid før man skjønner at dette stort. Samtidig som man jo lurer på hva det som har skjedd, så forstår man at omfanget og skadene på mennesker store, så det blir mange ting som skjer samtidig her.
VG-nett klarte vel å få ut en melding ganske tidlig der. Jeg husker ikke helt hva det stod, men det var sånn bombe I Oslo sentrum, eller eksplosjon I Oslo sentrum eller noe sånt nå. Vi var jo ute på gata der, som jeg fortalte om I starten, og NRK Dagsnytt ringte meg tidlig. Jeg har jo jobbet der tidligere, så de visste jo at jeg var I VG, og de gjorde et intervju med meg der, hvor jeg prøvde å forklare litt hva jeg så da. Jeg husker også at jeg gikk inn på Facebook og skrev en sånn melding. Vi evakuerte, ingen skade her, et eller annet sånt, nå skrev jeg. Og fikk jo da, altså, det var veldig mange meldinger. Familien min selvfølgelig lurte på hva som hadde skjedd, og sånn var det, ikke sant, for alle som var I Oslo sentrum da. Familien ble bekymret.
Ja, det var helt fullstendig kaos og uavklart situasjon med en helt åpenbart stor alvorlighetsgrad. Det var 6 kvinner og 2 menn som blir drept I denne eksplosjonen. 9 personer blir betraktet da som alvorlig skadet, og det 480 mennesker da rundt regjeringskvartalet når denne bomben da utløses. Og flere av disse blir jo fysisk skadet, men ikke da så alvorlig. Men mange får jo senere psykiske ettervirkninger, og det jo Politiet får jo ganske fort flere beskrivelser av en mistenkelig bevepnet mann I det som ligner på en politiuniform, som har forlatt området ved regjeringskvartalet 5 minutter før eksplosjonen. Det jo mange som går rundt der, og det vil jo si at sjansen for at noen har sett noe stor.
Politiet forstår jo også raskt at det et terrorangrep, men ikke hvem eller hva som står bak da. Det sånn at de neste 6 minuttene så melder da politiets innsatsleder fortløpende på sambandet. Det jo masse beskjeder som går ut. De ber da om at beredskapstroppen må varsles, og at det innhentes bevepningstillatelse. På dette tidspunktet så var jo ikke norsk politi bevepnet.
Det var det ikke, og så det jo sånn at denne mannen I den politiuniforma, det jo et registreringsnummer på bil også, som blir interessant, og man ser jo da videoen av denne politimannen I anførselstegn som har kjørt bort I denne bilen, og dette tipset blir jo da skrevet ned på en lapp og lagt på pulten til operasjonslederen I Oslo politi, som opptatt I telefonen, og så det jo en veldig uheldig omstendighet som inntreffer, for den lappen blir da liggende der urørt, I 20 minutter.
Det registreringsnummeret på denne bilen som forlater åstedet nærmest, hvor Anders Behring Breivik da faktisk sitter I.
Det klart det, og biler som forlater et åsted sånn rett før ting skjer, jo naturlig nok interessante. Det har jo vært en gjerningsmann eller flere her, og på en eller annen måte så har vedkommende tatt seg vekk da, rett I forkant av at bomben må ha gått av, sånn må det henge sammen, og det klart da jo bil et naturlig fremkomstmiddel.
Han sitter jo denne bilen og på vei til Utøya, han kjører flere omveier for å komme seg dit også, vanligvis så tar det vel ja, rundt 40 minutter da, fra Oslo ut til ja, det jo på Sundvolden omtrent, ikke sant, og mot Hønefoss dette ligger. Han bruker faktisk det dobbelte av det, og grunnen til det også at trafikken har hopet seg opp på grunn av en trafikkulykke. Og så det jo da fullt kaos I Oslo, der politiet blir nedringt av nødmeldinger, og det sikkerhetsalarmer som blir utløst overalt. Og det meldes om flere mistenkelige gjenstander, da, ikke sant, og hendelser. Jeg husker selv også, jeg så parkerte biler på gata der, og tenkte, kan det være bombe I den også, ikke sant? Så det ble veldig, veldig nervøs stemning da. Og ute på Utøya så jo da ungdommene som der, de jo på AUFs sommerleir, de har samlet seg I kafébygget, og der skal de ha politiske verste, altså et politisk verste med en svensk politiker, og det da de også får beskjed om at det har vært en bombeeksplosjon I Oslo. Hva gjør politiet nå da?
Her I Oslo så har jo da en vakt I regjeringskvartalet ringt til politiet og fortalt at en mann I uniform forlot denne bombebilen før det eksploderte. Altså han har jo da sett på kamera at bilen kjører inn foran regjerings, I regjeringskvartalet her, og at bilen stopper, og at det kommer en mann ut, og at det da en mann som utkledd som politi. Når det skjer, så legger da en operatør på operasjonssentralen merke til denne lappen, som da har ligget der I 20 minutter som vi var inne på, hvor vitneobservasjonen av en mann også skrevet ned. Og operatøren ser jo da disse to observasjonene selvfølgelig I sammenheng, og ringer da til dette vittnet som har kontaktet, altså denne vakta som har kontaktet politiet, og operatøren markerer denne meldingen som viktig. Her har man sannsynligvis et konkret spor etter det som da å definere som en terrorist.
På Utøya så det totalt 564 personer. 530 av dem tenåringer eller unge voksne. Og vi har kommet til klokka 16, 4 på ettermiddagen. Da blir disse ungdommene innkalt da, til Storsalen I kafébygget for å få informasjon om bomben I Oslo. Og det blir sagt der at Utøya det tryggeste stedet de kan være.
Det viser seg jo dessverre ikke å være riktig, fordi at mens dette skjer så parkerer jo Breivik, Anders Behring Breivik, bilen I Utvika. Det et område som ligger tvers overfor Utøya, altså på landsida. Utøya ligger jo ikke så veldig langt fra Hønefoss. Hvis du kjører fra Bærum, Sandvika, og opp mot Hønefoss, så kommer du jo til, passerer du Utøya på vei til Hønefoss, og da ligger jo Utvika liksom rett ved hovedveien oppover. Og her det da sånn at det en campingplass, og I nærheten av den, så det et, ja, vi kan kalle det et fergeleie, altså det jo ikke noe, for det går en båt mellom fastlandet og Utøya, en liten ferge, og da nede I dette fergeleiet I Utvika, så blir da Anders Behring Breivik værende I en drøy halvtime, mens han der, så slår jo Kripos riksalarm, og alarmen inneholder da tallene I registreringsnummeret på denne bilen, som meldt inn til politiet av et vittne, altså av denne bilen som dro fra Oslo, den bilen som nå Behring Breivik har parkert I nærheten av Utvika, den da med på denne riksalarmen. Men det Kripos ikke har fått vite, det at det observert en mann I politiuniform I forbindelse med denne bomben, og derfor så jo ikke disse opplysningene med I alarmen.
Nei. Og så går terroristen fra Utvika der ned til Utøya Kaja på landsida da. Og der står det en AUF-vakt, og Breivik forteller at han da fra PST. Han på et oppdrag I forbindelse med eksplosjonen I Oslo. Han da kledd I en falsk politiuniform, og har også et falsk politi-ID rundt halsen. Han ber AUF-vakta om å trekke unna, mens han klargjør utstyret sitt. Han hadde jo da fått laget et fake tjenestebevis, og jeg tenker jo det at når det kommer en mann som kledd I full politiuniform, så tror man jo på det.
Vi jo et land, heldigvis, hvor det høy tillit blant befolkningen til politiet generelt. Det har vært en dramatisk situasjon, en vanvittig dramatisk situasjon I Oslo, og at det kommer noen politifolk for å sikre da Utøya, det ikke så veldig rart. Så det lett å tenke og skjønne at de trodde det var en politimann, men det som jo da skjer jo at denne ferja som ligger på Utøya sida heter MS Torbjørn, den som kjører den blir da bedt om å komme til landsida for å hente da den politimannen som da vil over til Utøya for å sikre de som der. Og så det sånn at en av de voksne som på Utøya da, det Monica Bøsei. Hun går bare under betegnelsen mor Utøya. Hun blir da med ferja fra Utøya over til fastlandet for å hente denne anførselstegn politimannen. Og hun ikke bare mor Utøya, hun leder også Utøya AS, som da et selskap som har vært ansvarlig for sommerleiren i 20 år. Og skipperen ombord, han Bøseis samboer, og denne fergeturen jo ikke lang. Det bare noen 100 meter over. Den tar cirka 4 minutter.
Mm. Og Breivik blir jo da med ferja tilbake. Han går I land på Utøya. Han I følge med Monica Bøsei. De blir møtt der av en politimann som heter Trond Berntsen. Han jo da vakt under dette arrangementet. Breivik har med seg våpen. Han har skuddsikker vest og ammunisjon. Og skipperen på MS Torbjørn tilbyr seg da å frakte dette utstyret til hovedhuset I en bil. Noe som Breivik takker ja til. Og vi har kommet da på ettermiddagen, klokka litt før 5:30, og da faller de første skuddene.
Breivik drar jo nå fram en pistol som han har et hylster på låret, og han skyter både Berntsen og Bøsei. De blir drept like ved hovedhuset, altså det jo da, det godt kommet I land ved kaja, og så går det jo en sånn bakke opp til hovedhuset, det ikke langt, og da når det på vei fra båten opp mot hovedhuset, så dreper da Breivik begge to. Og så har vi jo Bøsei samboer, denne skipperen, som vi jo husker skulle sa seg villig, og det ønsket jo Behring Breivik, frakte noe til utstyret opp til hovedhuset. Han har jo da kommet seg opp dit foran de andre. Han får med seg hva som skjer. Han får med seg Breivik skyter. Han forstår da umiddelbart at det en stor, stor fare. Han begynner å løpe rundt på øya og varsle folk om det som skjer. Breivik, han dreper da en kvinne og to menn når han kommer opp til hovedhuset. Da har som sagt da denne skipperen allerede kommet seg unna og begynt å varsle. Breivik dreper de tre, og etter å ha gjort det så går han da videre innover på denne lille øya som Utøya
Politiet får jo da de første nødmeldingene. Det jo fra skipperen som ringer Nordre Buskerud politidistrikt. Han har jo da sett sin egen samboer bli drept. Han sier jo blant annet til politiet at det en mann som går rundt og skyter. Han utkledd som politi. Og det flere som blir drept og såret her. Breivik I området rundt kafébygget og teltplassen, der som ungdommene har satt opp teltene sine. Og han roper da ut flere ganger, «Dere skal dø I dag, marxister». En jente og en gutt blir drept der. En jente og en annen ung mann blir dødelig såret og dør senere av skadene. Og terroristen går videre, inn I kafébygget.
Han jo nå, han går jo nå rundt for å finne offre, skyte folk og det jo selvfølgelig panikk som bryter ut når, etter hvert som folk forstår hva som skjer I den grad det mulig å forstå det men man skjønner jo at det noen som skyter og at de I livsfare og flere ringer jo nå politiet redde ungdommer, fortvilte ungdommer som frykter for livene sine ringer og forsøker selvfølgelig å få hjelp samtidig så det jo ute på den øya, og Breivik fortsetter å skyte og drepe folk. Cirka 17:26, da har det bare gått ganske få minutter siden alt begynte, så blir tre jenter, en gutt og to unge kvinner, og en ung mann, drept da, I denne lille salen I kafébygget. Det 6 personer der inne som blir såret også. I storsalen så blir en gutt, to jenter, en ung kvinne og en ung mann drept. Etter det så går jo da terroristen ut hoveddøra og løsner nå skudd nedover han går nedover bakken før han går inn igjen I kafébygget og der ligger det en gutt som skadet I gangen og han blir også drept og så fortsetter Behring Breivik mot det som kalles kjærlighetsstien.
Denne kjærlighetsstien heter jo det, fordi dette var et sted hvor kjærestepar eller ungdommer som fikk et godt øye til hverandre på den læren, de gikk der. Og nå det full mobilisering av politi og redningsmannskap. Operasjonslederen hos Nordre Buskerud politidistrikt ber nå om at alt tilgjengelig ambulansemannskap rykker ut. Hun varsler og kaller inn ekstra mannskaper. Det innhentes tillatelse til bevepning av politifolka. Innsatspersonellet gjør seg klart til utrykning. Det blir også I gang satt utrykning av Søndre Buskerud politidistrikt og Oslo politidistrikt. Og beredskapstroppen da også på vei fra Oslo mot AUF sin sommerleir.
Klokka har jo nå blitt litt over 5:30. 3 unge kvinner og 4 unge menn blir skutt og drept mens de ligger tett inntil hverandre og holder hender. Og I skrenten nedenfor denne kjærlighetsstien så blir 3 jenter, 1 gutt og en ung mann drept. 10 personer blir såret av skudd, og så noen minutter senere, og da, eller den neste halvtimen så å si, fra 17.37 cirka og til litt, litt over 6, så forsøker to gutter å flykte fra, fra Behring Breivik ved en fjellskrent på, på vestspissen av, av øya. De to er bestevenner, en av dem faller og dør.
Deretter går terroristen mot sydspissen av øya. Da klokka ja, cirka litt før kvart på 6. Han skyter mot dem som prøver å svømme til fastlandet, og en gutt drukner i det han forsøker å ta seg i sikkerhet. I skogen mellom sydspissen og det som heter skolestua blir en jente og en gutt drept. Samtidig så har 47 personer kommet seg inn i skolestua og forskanset seg der. De har stablet masse madrasser og møbler mot vinduer og dører. To skudd trenger gjennom døra, men ingen blir skadet. Og alle i denne skolestua, de overlever.
Mens dette skjer, så blir beskrivelsen av gjerningsmannen og den bilen han da har kjørt ut av Oslo med, den blir lest opp over sambandet til Oslo-politiet. Breivik, han beveger seg fra den skolestua hvor han da ikke lykkes med å drepe noen da, som du sa, Tor Erling, men han går da i stedet mot hovedhuset. På et tidspunkt så utløser Behring Breivik to røykgranater, og han løsner skudd mot en annen båt, AUF-båten Reiulf. Den treffes av 6 skudd, men ingen av de 12 som er ombord her blir skadet. Det som også skjer blant alt annet her, er jo at den ferja, MS Torbjørn, som vi hørte om, skipperen der har fått med seg noen ungdommer, AUF-ere, og blant annet Eskil Pedersen, lederen som du nevnte, og de kommer seg da opp i ferja og klarer å komme seg vekk fra Utøya, blant alt det som skjer her. Og så kommer jo politiet, og de kommer da på landsida der. Den første patruljen fra Hønefoss har sett disse røykgranatene, eller røyken fra disse granatene som stiger opp fra området rundt hovedhuset på øya, men det er da foreløpig da bare en patrulje som kommer til landsida og står og observerer. Har ingen båt, men står på den sida som da Behring Breivik, ja, det området hvor han da kom til med bilen.
Og når de står der så hører jo de skudd. Og de endrer et oppmøtested der fra denne brygga til litt lenger opp i veien. Samtidig så vender terroristen tilbake til dette kafébygget. Han finner en mobiltelefon, han tar den med seg, og så ringer han politiet selv. Dette den første samtalen han har med politiet, og det cirka da klokka 6 på ettermiddagen. Han presenterer seg og sier at han ønsker å overgi seg.
Likevel, i minuttene etter den samtalen med politiet, så blir jo 8 personer drept. 2 gutter, 1 jente, 3 unge kvinner og 2 unge menn ved noe som heter Stoltenberget og i Bolsjevika. Så han gir seg jo ikke med å drepe mennesker, selv om han da har ringt og sagt at han angivelig vil overgi seg. Beredskapstroppen i Oslo er jo alarmert, og det er jo da, kalles også Delta, det er jo de skarpeste mannskapene man har, som er spesialtrent for å gjøre blant annet oppdrag som dette, løse terrorangrep. Den første bilen, den kom jo, og dette har jo fått massiv kritikk i ettertid. Kommunikasjonen her og forståelsen er ikke god nok. For den første bilen, og dette finnes det jo et videoopptak av, kommer jo først til Utvika camping, og da er det noen som filmer, og da ser man jo den svære svarte firehjulstrekkerne, som jo er spesialdesignet for å kunne da brukes som kjøretøy i alle typer sånne situasjoner. Den kjører litt rundt på Utvika camping, men, og samtidig så er det jo en fritidsbåt, den som filmer, sveiper ut i vannet, man ser en fritidsbåt, og man ser også en person som svømmer, men så ser man tilbake igjen på denne bilen, og denne bilen fra Delta, beredskapstroppen, den kjører da vekk fra Utvika camping, kjører sånn ja, 3,5 kilometer til noe som heter Storøya.
Det at beredskapstroppen velger å snu, det skyldes en misforståelse i kommunikasjonen. På grunn av problemer med sambandet så når ikke beredskapstroppen fram til operasjonssentralen
i Hønefoss med sin egen radio. I stedet så har de kontakt med en politimann på Hønefoss der med mobiltelefon, og det der de får beskjedene. Og det rett og slett en feilhøring som gjør at møtestedet for Delta blir endret til å være nærme ferjekaja til Utøya til 3,5 kilometer unna.
For mens denne beredskapstroppbilen da kjører vekk, så kommer det jo de første kalde, våte ungdommene begynner jo å komme inn til brygga på Utvika camping. Det jo private båteiere som i aksjon her og redder flere da i land. Men på Utøya så Breivik fortsatt aktiv. Han går da fra Stoltenberget, som vi snakket om for litt siden, ned mot noe som heter Pumpehuset på øya, og her dreper han da 14 mennesker. Det tre gutter, to jenter, tre unge kvinner og fem unge menn. En ung mann dør mens han sitter i en båt på vei til fastlandet. Det også tre personer som får skuddskader her.
Dette jo ikke til å fatte. Vi fikk jo meldinger inn, vi som jobbet som journalister også, ikke sant, om det som skjedde. Mange som kjente noen der. Det var altså så mye informasjon som kom, og ingen klarte å fatte egentlig hva som skjedde, og hvor stort omfang dette var. Og så husker vi jo denne lille gummibåten vi har sett video av, at det er tungt bevepnet politifolk som ombord, og det jo nesten ikke sånn at den båten klarer å komme seg bortover i vannet.
Den stopper jo etter hvert. Den ganske liten, og det mange politifolk som jo da har lyst å bidra og komme seg til Utøya og stoppe det som pågår. Og de trenger å være mange også, de vet jo ikke hva som skjer. De vet ikke om det strengt tatt, så vet de ikke om det en eller flere gjerningsmenn, og de vet ikke hvor vanskelig det vil bli å overvinne denne gjerningsmannen. De vet ikke hva slags våpenkapasitet vedkommende har heller, så de trenger jo være en del folk når de skal aksjonere. Men denne båten, den for liten, og det som skjer, de har vel kjørt bare under en kilometer, så stopper jo båten, og disse da tungt bevepnede politifolka som da skal inn og gå i land på Utøya, de blir sittende hjelpeløse i denne båten ute på vannet.
Da har vi kommet til klokka sånn cirka 6:30. Det nærmer seg kveld. Breivik ved noe som kalles vestspissen på øya. Her skyter han mot personer og båter, og to blir skadet. Han ringer da på nytt fra denne kjærlighetsstien til politiet. Han sier nå at operasjonen hans fullført. Han vil overgi seg og vil at han skal bli satt over da, til lederen for beredskapstroppen, og ber politiet ringe ham opp igjen. Han legger på, samtidig som operatøren sier at de ikke har nummer hans.
Etter hvert så får jo da mannskapene fra beredskapstroppen fordelt seg i to båter. Det jo da private båtfolk som ute med båtene sine, skjønner at det en dramatisk situasjon og bidrar. Og disse båtene setter da kursen mot Utøya. Nå mange ungdommer på desperat flukt i sjøen, og dette fanges jo opp av et NRK-team som i et helikopter og sirkler over Utøya. Klokka 18:27 når mannskapene i den første båten går i land, og de får beskjed av livredde ungdommer som møter dem at Breivik nord på øya og løper derfor da i den retningen. Et minutt senere omtrent så kommer båt nummer to inn med de andre politifolka, og de hører smell og ser også at det nedslag i vannet, altså prosjektiler som treffer vannflata på sydspissen i motsatt retning.
To jenter, to unge kvinner og en gutt blir drept der. Samtidig blir seks personer skuddskadet. En av de tingene som også skjer at sønnen til Trond Berntsen, denne politimannen som jobbet som vakt på øya, han som også var en av de første som ble drept, sønnen står i vannet ved sydspissen. Han ser personer bli skutt og drept foran seg. Han skriker til Breivik at han ikke skal skyte ham, og gjør det han kan for å vise hvor liten han er. Han er bare 10 år gammel. Breivik skal senere forklare i retten at han ikke skjøt denne gutten, fordi Breivik selv mener at det galt å drepe et barn. I avhør skal Breivik også ha sagt at han sparte livet til de minste barna, for de var for unge til å ha blitt indoktrinert av Arbeiderpartiet.
Noen av disse mannskapene fra beredskapstroppen da 300-350 meter fra denne sydspissen av øya, hvor Breivik da holder på å skyte. De styrter jo frem, og etter hvert roper at det bevepnet politi, og at han må gi seg til kjenne. Og det finnes jo også en video som viser hvordan de tar seg frem gjennom terrenget der. De løper til skolestua, som vi har snakket om tidligere, ser at det to kulehull der, og skjønner at da terroristen har vært der. De løper videre inn i skogen, og kommer da til en lysning like ved skolestua. Da ser de at Breivik kommer gående mot dem. Han holder armene ut til siden. Han blir bedt om å stanse, og da det fem betjente fra beredskapstroppen som står rett foran ham.
Og de tror at han har på seg en bombevest, for det ser ut som det en hvit ledning som stikker ut fra vesten han har på seg, og de gjør seg klar til å skyte. Men så oppdager de at det en ammunisjonsvest, og den ledningen den hører til en iPod som han bruker. Breivik blir bedt om å legge seg på bakken, og de tar på ham håndjern, og så klager han over at han har vondt I en finger, og spør om å få et plaster. En av betjentene som der tar fram en mobiltelefon og tar et bilde som vi har sett. Det et litt uklart bilde av, som viser Breivik I en svart drakt med et politiemblem på armen. Han har ikke noe på hodet. Vi skal si litt om den omfattende redningsaksjonen som der. Fordi at det 42 ambulanser, 6 ambulansehelikoptere og 2 redningshelikoptere ved Utøya der. Og i tillegg så var det jo mange frivillige, som du har vært innom, Øystein, I egne båter, som var med å frakte overlevende. De frakta sårede og døde personer I land. Skipperen, som I denne MS Torbjørn, han fortsetter også med redningsarbeid med denne ferja. Det jo mye som kan bli sagt da, om dette motet og denne hjelpa som de frivillige sto for her.
Ja, det gjør jo en helt enorm innsats, og en innsats langt utover hva du kan forvente. De risikerer jo eget liv I det redningsarbeidet som pågår. Vi må huske at mye av det som skjedde av redningsarbeid skjedde jo mens Behring Breivik var ute på Utøya og drepte og skjøt. Det tok jo dessverre en god del tid fra alarmen gikk og til politiet klarte å få hånd om han. Og den jobben som ble gjort av de frivillige der, den helt utrolig, helt utrolig.
Vi har kommet til cirka klokka 7 på kvelden, og flere pårørende som har familie på Utøya har jo da kjørt mot stedet I håp om å møte sine kjære I livet. De blir stående I kø ved politisperringa noen kilometer utenfor øya der. Når den første Utøya-pasienten kommer til Ullevål sykehus, så kan pilotene som har kjørt pasientene dit, de kan gi personalet på akuttmottaket flere detaljer om skadeomfanget. Det 31 personer fra Utøya og fra eksplosjonen som har blitt sendt hit på Ullevål, og det en av disse 31 pasientene som dør neste dag.
Det jo full katastrofeberedskap som selvfølgelig I sving både på Ullevål og ellers. Og det jo en kamp om å redde liv som pågår i helsevesenet der. Det som jo skjer da at de overlevende, de blir jo frakta, de som ikke, altså flere skal jo på sykehus også, men flere av dem blir da frakta til Sundvolden hotell, og det ligger rundt eller litt over 6 kilometer fra Utøya, og her det også et pårørende senter etter hvert, og I akuttfasen så det jo veldig kaotisk på alle vis. Her det mange som da finner igjen sine kjære, altså da pårørende, foreldre, søsken og så videre, som kommer selvfølgelig veldig, veldig usikre på hva som har skjedd. Mange opplever å møte igjen sine kjære når de kommer til Sundvolden hotell der, men det også mange som mottar beskjed om at barna deres savnet, eller at situasjonen uavklart. Mens dette skjer på Sundvolden hotell, så det jo sånn at Breivik fortsatt ute på Utøya, men selvfølgelig da nå under kontroll av beredskapstroppen. Klokken 8 om kvelden så blir han avhørt inne I hovedhuset på Utøya, og det avhøret det gjøres av 3 tjenestemenn, og de kommer fra noe som heter spesielle operasjoner, eller SO i Oslo, det seksjonen for organisert kriminalitet. I timen etterpå så jaktes de også på flere mulige gjerningsmenn. Det jo et ubesvart spørsmål om det flere involvert, men det blir jo etter hvert avklart at han har gjort alt dette alene, og at Breivik har gjennomført disse grufulle terrorangrepene sine på egen hånd.
Jeg satt jo hjemme og jobbet denne kvelden, blant annet med å finne ut hvem denne gjerningspersonen Jeg hadde også en kilde som var med i redningsarbeidet på Utøya, og vi kommuniserte gjennom kvelden der. Og så ble det jo sagt på Dagsrevyen der, eller NRK Nyheter, at det var ja, rundt 20 døde. Det var en sånn beskjed som bare... slo ned så mange liksom, mens denne kilden som jeg hadde på Utøya, han sa jo at det mye mer. Det kan være opp mot 100 mennesker som døde her, fikk jeg beskjed om. Jeg husker jeg ringte inn til redaksjonssjefen og fortalte det, ikke sant? Det var jo udokumentert informasjon som vi ikke kunne gå ut med, men omfanget var større enn det vi fikk vite. Disse dødstallene, de stiger jo utover natta. Det blir klart mandag ettermiddag, og da har det gått ganske mange dager, at det blir bekreftet at det totalt 77 mennesker som mistet livet i regjeringskvartalet der og på Utøya. På en pressekonferanse 23. juli dagen etter, så sier daværende statsminister Jens Stoltenberg, «For meg Utøya mitt ungdomsparadis, som i går ble forvandlet til et helvete.» Gjennom natta så det betjenter som holder vakt over de døde på øya, og de skal også fortelle om disse ubesvarte anropene på mobiltelefonene. Lys og lyd fra tapte mobiltelefoner, det det eneste som kan ses og høres på øya nå. Den ligger mørklagt og stille. Jeg får sendt saken min til trykking i avisa, og denne dagen og natta avsluttes for min del med at broren min, som vi hørte, som hadde fått en sønn tidligere på dagen, han kommer til meg, og vi tar faktisk et lite glass med konjakk, og vi skåler for hans nye sønn. Jeg legger meg og sover noen få timer før jeg drar på jobb igjen på VG. Denne marerittdagen over, men for mange det bare begynnelsen. I neste episode skal vi snakke om hva som skjedde i etterkant av terrorangrepene. Alle de ubesvarte spørsmålene, rettsprosessen som fulgte, og hvor vi nå, 15 år etter. Kildegrunnlaget i denne episoden kommer i hovedsak fra artikkelen «Dagen som endret Norge». Den skrevet, utviklet og presentert av Julia Renate Ingebrigtsen, Knut Eivind Straume og Simen Grytøyr. Først publisert i VG 9. juli i 2021. Her tidspunkter på Utøya hentet fra politiets etterforskning og aktoratets innledningsforedrag i rettssaken mot Anders Behring Breivik. Tidspunktene basert på alle vittneforklaringer, samt data fra telefonsamtaler og sms'er innhentet fra telefonoperatørene. Når vi nevner tidspunkter, så det cirka, eller før, eller etter, eller imellom der. Dette fordi disse tidspunktene ikke 100% sikre. Andre kilder overlevende etter angrepet, vittnebeskrivelser og innlegg fra rettssaken mot Breivik. Det en rapport fra 22. juli-kommisjonen. Vi har brukt VG, NRK, Aftenposten og flere andre norske medier og Oslo politidistrikt. Du har hørt krimkommentator i VG Øystein Milli. Jeg heter Tor Erling Tømt Rud. Kaja Maria Andreasen og Kristina Kvist jobber i Krimpodden, og produsent Vilde Våren.